Glasovi svetov. Tina Palajić in Dragan Petrevski, dober dan želim. Različne ideje in koncepti gibanja neuvrščenih morda tudi danes utegnejo biti zanimivi za premislek o različnih povezavah v svetu, cilj katerih so nova politična zavezništva, denimo bolj alternativne narave. Zakaj je danes to gibanje, duh katerega se zdi, da je odšel v zgodovino, 60-letnica prve konference v Beogradu, bo septembra, postaje znotraj različnih raziskovanj prisoten tudi za mlajše generacije, morda zaradi razraščanja neenakosti, iskanja mesta v svetu, nekakšne gotovosti, ki jo izgubljamo. Pa morda najprej, če lahko zarišemo osnove zgodovinskega okvira nastajanja gibanja v političnem, družbenem in tudi kulturnem kontekstu.
Seveda lahko jaz prvo začel z samim pojmom, kaj nasploh pomeni ta neuvrščenost, mogoče kot nek uvod v nadaljno debato. Predvsem bi povedal, da je to pomeni koncepcija mednarodne politike, ki vsebuje sistem ciljev in načel, ki temelijo na ideji potrebe po spremembah v sodobnih mednarodnih odnosih in potrebi po ustvarjanju novega mednarodnega politično-ekonomskega reda. Torej, neuvrščena politika je bila mišljena kot antiimperialistična, antihegemonska in blokovska. Je bila tudi istočasno politika sodelovanja med ljudstvom in držav, politika miru, ekonomske in politične enakosti, svobode in ne mešanja politika mednarodne solidarnosti. Kar se tiče same zgodovine, bi lahko to podelili na to gibanje na dva, gledali skozi dveh časovnih obdobjih. Prvo je od začetka 20. stoletja do leta 48 in potem pod 1948 do 61. Prve teme, prvi panafriški kongres je potekal leta 1919. Potem pa v februarju leta 1927 v Bruslju poteka kongres proti kolonialnega zatiranja imperializma, na katerim so sodelovali predstavniki držav v štirih celinah in so debatirali o svobodi zatiranih narodov. Afriško-azijska konferenca, ki je potekala marca leta 1947 v New Delhi, naprimer, je v organizaciji indijskega premierja Nehruja predstavnikom 98 držav. Na tej konferenci se je začelo govoriti o azijskem neutralističnem bloku in medsebojni solidarnosti v primeru agresije ali vojne. Torej, že sam koncept nekako solidarnosti se je oblikoval pred samim delovanjem Jugoslavije na mednarodnem planu. Kako pa Jugoslavija nasploh pride do teh konceptov, predvsem po konfliktu z Infobirojem in seveda to nezaupanje, ki ga dobi od Zahoda, se je našla v situaciji, da mora iskati ustrezne zunanjepolitične smeri ob upoštevanju notranjih etničnih in ideoloških delitev v Jugoslaviji, pa tako ustvarjalci jugoslovanske zunanje politike so pripeljali Jugoslavijo mogoče malo v narekovajih na silo pred vrati tretjega sveta.
No, gotovo je Jugoslavija, ki je nihala med obema blokoma, poskušala je najti neko neutralno pozicijo po razhodu z Infobirojem. Je hotela seveda igrati večjo vlogo v svetu diplomacije, se pravi aktivnejšo vlogo, no ena izmed legend govori, da je Tito, ko se je z galebom vozil ob obalah severne in zahodne Afrike, pomislil na to povezavo, se pravi neuvrščenih držav, da je na ladji galeb vzniknila ta ideja, vendarle iskal je zaveznike, ki bi širili to retoriko ideje solidarnosti v okviru političnega, kulturnega in socialnega sodelovanja, tako v Jugoslaviji kot sicer v svetu. Naslovil je, se pravi, to idejo na dva predsednika, na Nehruja in Nasserja, in tudi Kairo je bil neka točka, to je bila edina točka, kjer je pravzaprav Jugoslavija lahko vzpostavljala diplomatske odnose.
Drži in mogoče ena zelo zanimiva zgodba je v tem, da Jugoslavija v bistvu je od stare Jugoslavije nasledila veleposlaništvo v Kairu, ki v bistvu je bilo zelo zapuščeno oziroma ni igralo neke pomembne vloge vse do tega konflikta z Infobirojem in potem iz tega veleposlaništva se bo širila ta politika združevanja in iskanja novih zaveznikov, bodi si na političnem ali pa na ekonomskem planu. Kot ste rekli, tukaj bi dodal, da mogoče zanimivo eno dejstvo, da prvi v bistvu uradni odnos je Jugoslavijo spostavila z Etiopijo. Potem pa prihaja Nasser in v teku 50-ih letih z neko osebno diplomacijo pridem, se Tito seznani z Azijsko-Afriško konferenco v Bandungu, ki je trajalo od 18. do 24. aprila leta 55, ker v bistvu ta ideja o neuvrščenosti je nekako že v zametku. Potem pa pridemo do tako imenovane Brijunske deklaracije, ki je med predsednikom Nasserjem, indijskim premierjem Nehrujem in Tito v Brijuni leta 56, ki v bistvu je ta dokument bistven za prihodnje razvijanje samega gibanja, v katerem se poudarja to blokovsko neangažiranost, aktivno miroljubno sobivanje.
Ja, Tito je zagovarjal politiko aktivne in miroljubne koeksistence, ni pa seveda želel biti preveč radikalen, kar nekaj težav je bilo s to politiko in kulturo sodelovanja neuvrščenih in sicer prejle smo omenili trojico, tri predsednike držav, indijskega, egiptovskega in jugoslovanskega, vendarle so v teh zametkih igrale vidnejšo vlogo tudi druge države. Omenili ste obisk etiopskega predsednika v Jugoslaviji. Po drugi strani so pa se nekako idejno razlikovali nekoliko znotraj te povezave z indonezijskim predsednikom in pa ganskim voditeljem. In sicer so nekatere države se želele bolj nasloniti na Sovjetsko zvezo, kot recimo Kuba, ali pa v vojaškem smislu mimo Organizacije združenih narodov in tvoriti povezavo azijsko-afriških držav.
Točno tako, sicer to je nekako mogoče zgodovinsko še zelo naprej, ampak načeloma potem letu 61 in konferencija v Beogradu, kjer se je to gibanje nekako uvrstilo na zemljevidu mednarodne politike, bi rekel, in se pojavlja ta kriza, ki jo omenjate konc 60-ih letih. Tukaj moramo biti pozorni tudi na samo idejo Nehruja, ki je na začetku idejo Nasserja, ki je šele na začetku, torej v začetek 50-ih letih, je v veleposlanicih iz Jugoslavije nekako jih spoznal z samo idejo o neki arabski ligi, arabski enotnosti, združenja arabskih držav. Torej načeloma že v sami osnovi so bila neka trenja in neka pričakovanja, seveda pa tukaj pridemo tudi do vpliva ZDA pa Sovjetsko zvezo, ki takrat v Afriki so nek način na drugačen način delovali kot Jugoslavija in to se bo pokazalo torej v obdobju 70-ih letih.
V okviru političnih in gospodarskih povezav znotraj gibanja neuvrščenih morda kulturna izmenjava ni bila na prvem mestu, kljub samo pa lahko rečemo, da v tem politično sicer bipolarnem svetu, ki ga neuvrščeni presegajo, kultura dobiva posebno mesto, umetnost z vsemi umetniškimi dogodki, vključno denimo z Ljubljanskim grafičnim bienalom. Kulturna enakopravnost postane pomemben del načel in dogovorov, procesov po pravilih lastne modernosti. To gibanje je povezalo tudi različne kulturne mreže med različnimi kulturnimi politikami, v katerih seveda ne prevladuje zahodni kanon. Če razmislimo pozicijo Jugoslavije, ki je starišča Zahoda še vedno bila del vzhodne Evrope, nekakšen evropski drugi, lahko najdemo paralele, torej ogledalo, v katerem se je tudi nekako zrcalila Jugoslavija. Govorimo o tako imenovanem tretjem svetu, seveda. Se pravi, v tem času dekolonizacije Zahod, nekdani koloniziran svet, vidi kot seveda drugega, tistega, ki sledi počasi v razvoju ciljem Zahoda, vendarle tudi Jugoslavija ima stališča Zahoda podobno pozicijo.
Uh-huh. Ja, najprej bi mogoče poudarila pomen, ki so ga kulturi dajali v okviru gibanja neuvrščenih. Kulturo so razumeli kot emancipacijsko orodje, ne? Torej kot tisto zadevo, ki lahko pomaga pri osvobajanju in emancipaciji držav. Torej, s kulturo so te druge države, ki so bile dotlej v neugodni poziciji, podrejeni poziciji, ne? Torej, ki so bile kolonije, so lahko sedaj povedale svojo zgodbo. In prav Jugoslavija je skupaj s drugimi državami gibanja neuvrščenih s temi kulturnimi mrežami, ki ste jih omenili, to spodbujala. Ne? Torej so nekako ravno preko teh kulturnih povezav poskušali vzpostavljati drugačne pripovedi oziroma ponuditi alternativne pripovedi tudi na tem področju. Seveda je bila Jugoslavija v tem kontekstu v nekoliko drugačni poziciji, tako kot ste omenili. Ne? Torej, mnogi raziskovalci opozarjajo na to, da je sama Jugoslavija del Evrope, a ne pravi del, da je bela, a ne zares bela. Ne? Tako da je vsekakor pozicija Jugoslavije v odnosu do Zahodne Evrope nekoliko drugačna, ne? Torej, je prinaša specifike v razumevanju same Jugoslavije, torej same sebe in tudi pač drugih. Ne? Ne moremo pa mimo tega, da je mnogo dogodkov, mnogo kulturnih institucij, mnogo izmenjav na tem področju potekalo, ki so pravzaprav prinašale pomembne izmenjave, ne, na tem področju. Lahko omenim samo nekaj tovrstnih zadev, ki so vezane mogoče bolj na Slovenijo. V tistem obdobju Mednarodni grafični bienale v Ljubljani je že v 50-ih letih začel gostiti tuje umetnike in to se je po ustanovitvi gibanja neuvrščenih samo še krepilo. Potem recimo v letu 1977 je bil ustanovljen Muzej afriške umetnosti v Beogradu. Ta je temeljil na zasebnih zbirki Zdravka Pečarja in njegove žene. Tudi danes še deluje in je pomemben ravno v tem pogledu mogoče nekih alternativnih poskusov razmisleka o tem primeru afriškem kontinentu. Potem recimo lahko omenimo tudi galerijo umetnosti neuvrščenih držav Josip Broz Tito, ki je bila ustanovljena leta 1984 v današnji Podgorici. Zdaj pa, če se spet vrnem nazaj malo na Slovenijo, ne, tudi Koroška galerija likovnih umetnosti je bila aktivna v tem smislu povezovanja z drugimi državami gibanja neuvrščenih, ne samo temi, ampak tudi temi in je v okviru organizacije Združenih narodov pripravila kar nekaj razstav. Mogoče še bolj nekako kontinuirano je pa na tem področju deloval Slovenski etnografski muzej v Ljubljani, ki je leta 1964 ustanovil svojo izpostavo oziroma podružnico, oddelek, ki se je imenoval Muzej neevropskih kultur in je imel svoj sedež v dvorcu Gorečane. In pravzaprav nastanek in delovanje tega muzeja je zelo pomembno povezan z gibanjem neuvrščenih. Ne. Te ideje so takrat ustvarile politično voljo, nekako naklonjenost temu, da se takšen muzej ustanovi in posvečen je bil pravzaprav samo raziskovanju in predstavljanju in zbiranju seveda ne, zunaj evropskih zbirk, kar je pravzaprav bilo takrat nekaj novega za Jugoslavijo. Ne, je bil to prvi tovrstni muzej.
No, omenili ste mednarodno razstavo v umetnostnem paviljonu v Sloven Gradcu, ki je bila zanimivo pod pokroviteljstvom Organizacije Združenih narodov. O tem, kako so v Beogradu odprli muzej afriške umetnosti, gre za nekakšen etnografski, zgodovinski muzej, kjer so se zbirali predmeti in najdbe iz afriških držav, se pravi različni artefakti. Muzej denimo revolucije jugoslovanskih narodov pa je hranil Titova darila s potovanj po neuvrščenih državah ali državah recimo tretjega sveta, tudi darila, ki so jih diplomati in državniki prinesli v naš prostor. Morda veste, kje so zdaj ti predmeti?
Nekaj teh predmetov je seveda še vedno tam. Jih hrani Muzej Jugoslavije, tako se je zdaj preimenoval. So pa nekaj predmetov podarili tudi Slovenskemu etnografskemu muzeju. Ne? Tako da tudi pri nas v etnografskem muzeju je mogoče pač nekaj teh predmetov videti. Seveda so varno spravljeni.
Govorili ste o tem, kako pravzaprav so tukaj lahko razstavljali umetniki, tako rekoč v svet, umetniki iz tako imenovanega tretjega sveta. Vendar le tudi umetniki Jugoslavije so redno razstavljali na denimo Bienalu v Aleksandriji, potem v São Paulu, potem na indijskem trienalu v New Deliju. Se pravi, je bila ta izmenjava res močna.
Ja, jaz bi mogoče tukaj najprej opozorila na neki širši zgodovinski kontekst in predobdobje Jugoslavije. Ne? Na slovenskem ozemlju smo se srečevali z drugimi že stoletja. Ne? O tem zelo podrobno piše Zmago Šmitek, ki pravzaprav v veliko svojih delih nekako opozarja na to, da so slovenski ljudje oziroma ljudje iz slovenskega etničnega ozemlja že od 16. stoletja naprej so potovali, nekateri tudi že prej, potovali v druge dežele kot popotniki, trgovci, tudi diplomati, recimo v 18. 19. stoletju še zlasti misionarji.
Recimo v Egipt.
Tudi v Egipt, recimo, so bile Aleksandrinke, potem tudi razni delavci, ki so odhajali tja v lesni, pač na področju lesarstva in tako naprej. Tako da teh povezav je bilo zelo veliko in ti ljudje so tudi s pismi, ki so jih pošiljali v domovino, s svojimi potopisi, spisi, predavanji in tako naprej, že pred obdobjem gibanja neuvrščenih prinašali nek pogled v druge kulture, torej v življenje ljudi na drugih kontinentih. Hkrati pa je k temu oblikovanju odnosa do drugih prispevalo tudi kroženje evropske literature. Ne? Mnogi potopisi recimo iz tega predhodnega obdobja, ne, še vedno govorim, so bili prevedeni recimo v slovenščino, v časnikih so izhajali kakšni članki, ki so recimo govorili o drugih kontinentih. Tako da skratka, Slovenci smo bili v stiku z tovrstnimi idejami, ne, so krožile tudi pri nas. Mogoče bi izpostavila ravno to obdobje 19. stoletja, ko so prav misionarji z svojo intenzivno dejavnostjo, še zlasti v Afriki, ampak tudi recimo v Severni Ameriki, tudi v Aziji, so prinašali k nam informacije o teh ljudstvih. In te informacije so bile vpete v evropsko kolonialno schemo vednosti, tako da ne moremo nekako reči, da ko se je vzpostavilo gibanje neobveščenih pri nas in ko so se vzpostavila oziroma začele, ko so se začele krepiti te ideje solidarnosti in prijateljstva z drugimi neuvrščenimi državami, da je to pomenilo res z nekimi prejšnjimi podobami, ki so bile v obtoku v naši družbi. Tako da nekako sama v tem mojem raziskovanju, ki se dotika predvsem muzejskih praks iz tega obdobja, torej zbiranja zunajevropskih predmetov, predstavljanja neevropskih pravzaprav kulturnih elementov in interpretacije neevropskih ljudstv, če lahko tako rečem, opažam to, da nekako je šlo za ta preplet različnih pogledov in seveda tudi kontinuitete, ne, iz nekaterih, torej kontinuitete nekaterih prejšnjih perspektiv v povezavi z to aktualno, ki jo je ponujalo gibanje neuvrščenih.
Še pred začetkom sodelovanja v gibanju neuvrščenih smo poznali različne slike Afrike in zapisano posredovane podobe. Oskar Davičo, denimo pisatelj in politik, je prav zato, da bi tej sliki dodal nov košček, nov pogled v 60-ih letih, ko je cvetela potopisna literatura o tako imenovanih eksotičnih krajih v smislu priprave na srečanje neuvrščenih, po potovanju po zahodni Afriki napisal svoj potopis. Kateri mediji, poleg recimo časopisov, pa so prinašali sliko, podobo kreiranja, vedenja v ta prostor?
Predvsem nekako na vrhu hierarhije medijev v Jugoslaviji takrat je bila državna agencija Tanju, ki je imela mrežo svojih dopisnikov. Seveda je bila nek megafon oblasti takratne države, ki zanimivo je, da v leta 60 je imela med 4 in 6 dopisnikov iz Afrike. Dva najbolj pomembna dnevna lista Borba in Politika so seveda bili, so nekako oblikovali to podobo Afrike skozi medije, zato ker v 6 letih nedvomno je, da tisk je oblikoval mnenja ljudem in je tisk bil glavni medij, skozi katerih so se določene stvari naslavljale. Seveda tukaj moramo še omeniti tudi filmske novice, filmske novosti, ki so se nekako predvajali predvsem v dvoranah, tovarnah ali pa v nekih kinodvoranah takrat in so vizualno tudi prinesli to sliko Afrike v Jugoslaviji. Imamo pa še en drug zelo zanimiv fenomen, ki se je glih takrat pojavljal, ko ste rekli, med teh potopisov so tudi knjižice, ki se objavljajo za vsako novo ustanovljeno državo v Afriki. V 6 letih nekako se je v Jugoslaviji veliko tiskalo zemljevidnih map Afriki in se je vsaka država posebej označevala in so bili na nek način tudi neke spoznavne informacije o samih državah, o zgodovini, o zgodovinskem boju, povezan z socializmom v takratnem obdobju. Tako da imamo res, Jugoslovani so imeli veliko literaturo na voljo takrat, da spoznajo Afriko na drugačen način, zato ker tudi sama država je postavila rasizem in kolonializem kot tabu teme v skupini z Titom, komunistično stranko, narodno-svobodilno borbo in JLA recimo. Ne, in imamo tudi odgovorne ljudi, ki so na nek način posebej pisali besedila, ki bi jih morali mediji objaviti in je bilo zelo velika pozornost dana na to, da se predstavijo afriške države kot bližje bratske narodi Jugoslavije.
Torej, z gibanjem nevrščenih Jugoslavija spoznava nove kulturne krajine z novimi kulturnimi, zgodovinskimi narativi. Kulturo ljudi drugje zbirali so različne predmete, jih prinašali. Nekateri predmeti ali večina predmetov je menda še vedno v zasebnih zbirkah. Nekaj seveda je v Slovenskem etnografskem muzeju. Tega to ste najbrž dodobra pregledali, glede na to, da ste v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem posneli tudi film o študentih, ki so nekoč prišli študirati v Jugoslavijo, denimo v Beogradu, jih je bilo menda celo 40 000, se pravi iz držav neuvrščenih. So pa tudi naši študenti hodili študirati v tujino, v države tretjega sveta, kar je malo manj znano. To sodelovanje, kot rečeno, je bilo kulturno na tehničnem in znanstvenem področju. Pripravili ste projekt Slovenec po izbiri, gre za film, ki ga je predvajala tudi naša televizija. Kaj lahko rečete, kako so to sodelovanje, se pravi gibanje nevrščenih, videli, doživljali tisti, ki so se spoznali recimo temu s tem jugoslovanskim prostorom v preteklosti?
Ja, najprej naj povem, da je dokumentarni film Slovenec po izbiri nastal pravzaprav kot posledica projekta, ki smo ga izvajali v Slovenskem etnografskem muzeju in v katerem smo prav tako se dotaknili obdobja gibanja neuvrščenih in nekako poleg muzejskih zbirk, ki so v tem obdobju prišle v muzej, pokazali tudi osebno dediščino ljudi, ki so prišli študirati, nekdanjih tujih študentov, ne, pač predvsem iz afriških držav v okviru tiste razstave. To je bila razstava Afrika in Slovenija, preplet ljudi in predmetov, ki je, kot sem torej rekla, nekako poskušala preko osebne dediščine 5 nekdanjih študentov iz Gane, Ugande, Zimbabveja in Madagaskarja pokazati ravno to, kar ste vprašali. Ne? Torej, kako so potekali ti procesi izobraževanja, integracije v slovensko družbo, spostavljanja njihovi karier in tudi osnovanja družin. Ne? Govorili smo namreč s tistimi posamezniki, ki so v Sloveniji po koncu študija ostali. Namreč to štipendiranje tujih študentov je imelo za cilj, da se mladi tukaj v Jugoslaviji izobrazijo, da pridobijo potrebna znanja in veščine, se vrnejo v svoje izvorne države in potem tam pomagajo pri razvoju njihovih držav. Mnogi so seveda to tudi storili, mnogi so odšli v druge države, recimo tudi Veliko Britanijo, Francijo, ZDA. Nekateri pa, kot sem rekla, so ostali in prav s temi smo sodelovali. Zdaj, njihove izkušnje so raznolike, ne, tako kot pač vsak posameznik gleda na svoje življenje, na svoje spomine iz neke svoje prizme, svoje pozicije. Lahko pa rečem, da so vsi povedali, da so poznali Jugoslavijo, da so zanjo slišali, da so poznali seveda predsednika Tita, da so imeli zelo pozitivno mnenje o Jugoslaviji in da je prav to tudi prevladalo pri njihovi odločitvi, da pridejo. Mnogi so namreč vložili prošnje za štipendiranje tudi druge in potem so na podlagi potrjenih, štipendij se odločali, kam gredo in so se odločili recimo prav za Jugoslavijo. So pa seveda izpostavili tudi to, da so nekatere rasistične ideje bile v tem prostoru prisotne. Recimo, kazale so se v tem, da se z njimi niso želeli pogovarjati o nekih kompleksnejših tematikah, ne, kadar so govorili recimo o naravi, o živalih, o revščini, je to bilo sprejemljivo, ko pa so se želeli ti mladi pogovarjati tudi o nekem političnem razvoju in kulturnem razvoju njihovih držav, je pa bilo to pogosto težje.
Robert Jebuja, ki se je rodil v Gani v filmu Slovenec po izbiri, o tem, kako se spominja časov, ko se je napotil v Jugoslavijo, kjer je bil študent metalurgije, in o današnjih časih mentalitete džungle, kot pravi.
Zahodna propaganda proti komunizmu in socializmu je bila zelo negativna. Ampak ganski študenti so mi iz prve roke pripovedovali o pozitivni izkušnji. Vedel sem, da bom kolikor tok živel lušno. Razvoj je prišel do nivoja, ki je človeštvo mora zdaj začeti družbeno civilizirati. Civilizacija, tehnološka civilizacija imamo. Družbeno pa smo primitivni do daska. Ne? Nismo spremenili nič. Vse, kar delamo, zakon džungle. Močnejši preživi. A je to, kažem, mislim, mi kot družbena bitja bi morali biti drugači. Ne močnejši preživi. Moramo skupaj, da je mir, varnost in blagostanje vsem mora prevladati na planetu, ko bomo rekli, da smo civilizirani.
To je bil Robert Jebuja, Tina Palič in Dragan Petrevski. Izkušnja kolonizacije je seveda drugačna od izkušnje, ki s tem ni obremenjena. Jugoslavija je veljala ohlapno rečeno za nekolonialno državo, čeprav je bila vpeta v kolonialne projekte drugih sil, vendar to najbrž ne pomeni, da Jugoslovani niso imeli stereotipov in predsodkov, ki so bili podobni kolonialnim zahodnim.
Rasizem je bila v bistvu tabu tema v okviru naracije, recimo o vednosti, o kulturnem drugem. Najprej je seveda to sodelovanje, kot smo že rekli, potekalo na platformi retorike, ideje, solidarnosti in prijateljstva. Kako pa se je potem ta naracija o kulturnem drugačnem, o lokalnih elementih, ljudi, ki živijo v Afriki, spreminjala skozi čas? 70. leta so bila dokaj odprta, potem pa se nekako ta naracija postaja podobna tej zahodni naraciji. Ko pop kultura denimo spremeni ta prejšen pogled oziroma ga predrugači v smislu pogleda, ki ga ustvarja zahod oziroma zahodne sile. Pogleda, ki je eksotiziral kontinent Afrike.
To je zelo zanimivo in sicer tukaj predvsem mogoče bo zanimiva sama pesem Zdravka Čoliča Afrika, ne, v katerem tudi sam video posnetek je predstavljen kot Afričan, črni človek, ki je v divjini in se konstantno bori. Tako da neka ponovna, nek orientalističen pridih v tem kontekstu je močno zaznati. Posebej je bilo zanimivo zame konkretno, ko sem raziskoval to popularno kulturo, tudi same nadaljevanke in recimo nadaljevanka Gospa ministrica, ki je seveda prispodoba same Nukšičeve drame, ki je bila prirejena za televizijsko, kot televizijsko dramo, v katerem je bila gospa ministrica v bistvu skozi njeno podobo v obleki in nošenje teh modnih kreacij od živalskega porekla. O samih safarijah takrat se nekako res ta slika, ki je bila v 60-70 letih bolj naslovljena na Afričanov kot bližjim nam in ko enakim, se je nekako obrnila oziroma mogoče tudi westernizirala, tako da na žalost se v 80-ih letih več ne morem pogovarjati o nekih podobah, kot da smo mi ravnopravni enim drugim, kot so bile tudi recimo tudi same fotografije, tudi predsednika Tita, ki je v Afriki ni imel takšno podobo, da bi nosil neko takšno obleko oficirsko, ampak je bil kot navadni človek, ki pa je zraven pomagal pri posameznih delih. V popularni kulturi pa imamo čisti preobrat glede tega.
Ta idealizirana podoba se je počasi gradila in tudi sčasoma izginjala. Tudi v samih muzejih se niso mogli upreti eksotizaciji povsem.
Zdaj moja raziskovanja nekako kažejo, da po eni strani je bil zelo močno prevladujoč ne samo diskurs, ampak tudi v praksah se je to kazalo, te ideje antikolonializma. To se je kazalo recimo v tem, da so v Muzeju neevropskih kultur v Goričanah, torej temu oddelku Slovenskega etnografskega muzeja, gostili tuje razstave. Torej šlo je za razstave, ki so jih pripravljale same, ne vem, afriške, azijske, južnoameriške države in so potem te potovale po različnih jugoslovanskih mestih, predvsem Beograd, Zagreb, Ljubljana, pa tudi po drugih tako vzhodnih kot zahodnih državah Evrope. To je pomembno poudariti, zato ker prvič se je dogodilo to, da so te države same pripravile vsebino, ki so jo želele posredovati drugod. Ne? Tako da tukaj je šlo za ta nek antikolonialni vidik. Hkrati je pa pomembna praksa, ki jo res želim izpostaviti, tudi sodelovanje tedanje kustosinje tega muzeja neevropskih kultur v Goričanah, Pavle Štrukelj, ki je sodelovala s tujimi študenti. Torej, ona je povabila ljudi, ki so prišli študirati k nam in jih je prosila, kar izgleda kot izjemno aktualna in sodobna praksa. Povabila jih je, da ponudijo dodatne informacije o predmetih, ki so bili v muzeju, da govorijo tudi za radio in televizijo, tako da tudi nekaj teh oddaj iz muzeja je bilo, kjer so ti ljudje sami predstavljali in govorili o svoji dediščini. Hkrati jih je pa povabila tudi k pripravi najrazličnejših dogodkov. Tako da je bilo to sodelovanje vendarle tudi na neki drugi ravni. Ne moremo govoriti samo o eksotizaciji. Je poskušala te predstave, te perspektive tudi preseči.
Torej, nosilci dediščine so imeli svojo besedo, so se zastopali sami, zastopali svojo kulturo. Bolj pogosto se zdi, da v zadnjih letih poskušamo posredovati poglede, smo posredniki ali pa podajamo podobo drugih, torej skozi naš pogled. Tako, da nimo je bila razstava o Afganistanu, na katero so bili nosilci dediščine manj vključeni.
Ja, mislim, da Slovenski etnografski muzej med tistimi muzeji v Sloveniji, ki si še najbolj prizadeva za to vrstne projekte in ki pravzaprav poskuša povabiti ljudi, nosilce dediščine, da sami govorijo zase. Ne? Od različnih romskih projektov do tudi tega, ki sem ga preomenila, ne? Torej Afrika in Slovenija, preplet ljudi in predmetov.
Bilo je že malo omenjeno, vse manifestacije in prireditve na področju kulturne in izobraževalne narave niso bile brez političnih diplomatskih ozadij. Nasploh je imela kultura
za same akterje države potencial osamosvojitvenega, včasih revolucionarnega boja proti kapitalistično kolonialni agendi ali proti rasnemu razlikovanju.
Meni se zdi zelo pomembno poudariti to, da je v bistvu gibanje neuvrščenih v tem svojem političnem delovanju v okviru Organizacije združenih narodov zelo jasno kritiziralo politiko apartheida in rasizma, še zlasti, ko je to šlo za Južno Afriko. Je pa res, da sama Jugoslavija teh vprašanj ni posebej odpirala, ne, tako kot ste omenili. In mnogi pač opozarjajo raziskovalci na to, da ni nekako reflektirala te svoje rasizirane pozicije. Ampak to je spet povezano z to izjemno kompleksno nekako omeščenostjo Jugoslavije, tako v evropski kot pač ta širši, ne, globalni politični prostor. Mogoče bi tukaj komentirala to. Seveda, gibanje neuvrščenih ni neko monolitno in je v teku svojega delovanja šlo tudi skozi najrazličnejše spremembe, ne, se je preoblikovalo. In ga ne moremo, torej, če ga hočemo res v resničnosti dojeti, moramo upoštevati torej različne kontekste, različna dogajanja, ne, torej v celoti tega obdobja. Se mi pa zdi, da ko danes recimo gledamo na ta čas, da nekako v in političnem in v javnem prostoru prevladuje ta dva diskurza. Ne. Eden je ta nostalgičen, ki v bistvu zaznamuje neko hrepenenje po tem obdobju, željo po, ne vem, vračanju v to obdobje, poudarjanje samo pozitivnih strani tega obdobja. In na drugi strani ta diskurs, ki v bistvu popolnoma zavrača obdobje kot nekaj preživetega, kot nekaj, kar je tako ali tako se končalo, ne? Čeprav seveda gibanje neuvrščenih živi še danes, ne? Deluje še danes. Tako da skratka, to sta neka dva pogleda, ki pa mislim, da za razmišljanje o tem obdobju nista zares produktivna. Recimo jaz, ko sama razmišljam o tem času, povezavi s temi muzejskimi praksami seveda, na podlagi literature, ki sem jo prebrala, nekako poskušam gibanje neuvrščenih razumeti kot vzpostavljanje neke alternativne modernosti. Torej, v tem smislu, da so se takrat odpirale neke možnosti, ki dotlej niso bile mogoče in da so te ideje nekako ponujale zamišljanje drugačnih vizij, drugačnih idej, drugačnih možnosti sodelovanja, drugačne dinamike tudi mednarodnih odnosov. Kar precej tega smo omenili, recimo v 70-ih letih, to ekonomsko področje. Ne? Takrat je prav gibanje neuvrščenih oziroma članice tega gibanja so poudarile ta razkol oziroma opozorile na razkol med revnejšimi in bogatejšimi državami in poudarile potrebo potem, da se vzpostavi nek nov ekonomski red. Ne? Tako da nekaj to vrstnih zadev je bilo, ki so pač popolnoma na novo poskušale si zamisliti obstoječa razmerja in ko jaz razmišljam o tem, nekako poskušam ne kopirati oziroma prenašati nekih vzorcev ali pa razmišljati o tem, da je mogoče, ne, danes uveljaviti kakšne stvari od takrat, ampak ideje in prakse, ki so bile v gibanju neuvrščenih prisotne, ki so krožile, so nam lahko vir navdiha za neke današnje razmisleke. Ne? Lahko poskušamo razmišljati o tem, kako to danes implementirati.
No, nekateri imajo tudi nekoliko bolj romantiziran pogled, bom rekla, na zamisli o utopiji neuvrščenosti. Po drugi strani pa je to gibanje neuvrščenih zgubljalo počasi v 80-ih in 90-ih letih, ko je počasi tudi usihalo, ne glede na to, da obstaja ta povezava še danes. Prav zaradi razpada denimo Jugoslavije, potem zaradi konca hladne vojne, torej ni bilo na nek način neke potrebe več po močni organizaciji, po močnem mreženju. Vendarle je treba tukaj nekaj še podariti, da so te države, ki so poudarjali solidarnost, prijateljstvo, veliko krat pozabljali na človekove pravice, da so bile to veliko krat države s totalitarnimi režimi, ki so zatirale upornje sile v svojih državah, opozicijske sile, da so
med sabo vodile določene vojne, še danes pravzaprav med Indijo in Pakistanom, potem vojna Irak, Iran, in da je med njimi potekala trgovina z orožjem tudi.
Ampak seveda tudi obe ali vse druge sile mednarodne politike in ekonomije niso pozabile na prej kolonizirane države. Torej, tudi v tem smislu ne moremo govoriti o kaki zelo dobrohotni vpletenosti.
Ja, mislim, mnogi raziskovalci opozarjajo na to. Recimo Paul Stubbs, ki deluje kot zgodovinar na Univerzi v Zagrebu in se ukvarja s tem obdobjem, je zelo dobro opozoril na ta različna protislovja, ne? Tako na področju recimo ekonomskega sodelovanja, na področju recimo boja za razoroževanje. Ne, vemo, tako kot ste omenili, Jugoslavija je nasprotovala nuklearnemu oboroževanju in se zavzemala za neko splošno razorožitev. Hkrati pa vemo, da je tudi sama prodajala lastno orožje osvobodilnim gibanjem, ne, in podpirala torej ta boj. Torej, poudarek gibanja je bil na mirnem razreševanju konfliktov, ampak včasih je bila pri tem tudi nekonsistentna, recimo pri obrambi držav, ki so se soočale, ne vem, z vojaškim mešavanjem, recimo Sovjetske zveze, Kitajske, Združenih držav Amerike. To je pač ta kompleksnost tega obdobja, ki sem jo že prej poskušala nasloviti, in se mi ne zdi, da s tem, ko pač opozarjamo na vse te plati, jemljamo kredibilnost temu obdobju. Ne? Pač seveda nekatere stvari so bile boljše, nekatere so bile slabše, pomembno pa je, kaj od tega lahko uporabimo danes. Predvsem kdaj, zakaj to poudarjam za danes? Danes se soočamo z nekimi določenimi globalnimi krizami, ki jih lahko naslovimo samo uspešno naslovimo samo tako, da stopimo vsi skupaj. In tukaj te ideje solidarnosti in prijateljstva in nekega pravzaprav novega mednarodnega reda, ki bi temeljil na dogovorjenih pravilih vseh deležnikov, še kako pridejo prav. In jih bom tudi nekaj kar naštela. Recimo, sedanja kriza s COVID-19. Lahko vidimo, da če se lotimo recimo prve teme informiranja o situaciji s COVID-om v različnih državah, zelo malo izvemo o tem, kaj se dogaja v recimo afriških državah. Potem, ko govorimo o cepljenju, distribucija cepiv, mislim, da je to ena izjemno težavna situacija, v kateri smo se znašli, namreč mnoge, še zlasti afriške države, do cepljenja težje pridejo. Torej, če želimo to epidemijo obvladati, bomo morali stopiti skupaj. Naslednja kriza so recimo podnebne spremembe. Ne moremo delovati samo v zahodnem svetu, pač to je težava, ki se jo moramo lotiti skupaj, in pravzaprav zakaj še posebej o tem govorim, ker so žrtve podnebnih sprememb najpogosteje ravno tiste države oziroma tista ljudstva, ki so bila tudi zgodovinsko gledano v podjarmljenem položaju, ne? Torej ranljiva že od takrat. Ne? In pa seveda še ena takšna tema so migracije. Ne? Tudi migracije so tema, ki oziroma neko polje, o katerem moramo razmišljati širše in seveda nekako poskušati oblikovati nove politike solidarnosti na tem področju.
No, rečemo lahko, da je Jugoslavija imela nekakšen patronat nad gibanjem neuvrščenih vsaj do svojega razpada. Kaj pa je ta koncept, ta mreža, to povezovanje, to gibanje dejansko pomenilo za, če rečemo temu, morda malce naivno za mir v svetu in pa za pozicijo držav nevrščenih tako imenovanega tretjega sveta, se pravi, bolj smo se osredotočili na afriške države. Kaj danes to pomeni afriškim državam? Kakšno zgodovino, recimo, zadnjih desetletij bi pisale, če ne bi bile v okviru gibanja nevrščenih?
Torej, razmišljamo o tem, kaj nam lahko zapuščina tako politike kot kulture nevrščenih pove danes. Kakšen razmislek nam ponuja?
Moramo se vrniti nazaj v tem času. Torej, ko govorimo danes o teh časih in o vsemi kritikami, ki so seveda tukaj pred nami, ne moremo govoriti, če ne bi šli v tem času. Ne? Torej, moramo razlikovati med nek historicizmom in zgodovinskostjo. Ne? Pri zgodovinskostjo pač moramo se vrniti nazaj in oddati vse v nekem konceptu. To gibanje neuvrščenih je nekako spodbujalo vseh teh bojih za neodvisnosti in samoopredeljevanju vseh afriških državah. Ne? Torej je dalo glas ljudstvom, da povejo, da so tukaj, da so na planeti Zemlji. Na koncu koncev v Afriki so se pogovarjali stoletja nazaj v Evropi, na eni mizi vseh belcev so se pogovarjali o črnski Afriki, brez nobenih ljudstev, ki bi predstavljali Afriko. Tako da pri tem gibanju mi pa imamo na eni mizi Evropo, Azijo, Afriko zraven. In to je zelo pomembno povedati v tem kontekstu. Seveda pa, da so obstajale nihanje v vsem tem gibanju. Ne? Torej, v konc šestih let se je veliko afriških liderjev je zgubilo oblasti. Torej, ne moremo govoriti o nekih totalitarnih režimih nasplošno, zato ker te so se spreminjale in Afrika nasploh čuti še vedno kljub temu, da je del neuvrščenih, čuti zelo velik pritisk, bodi si iz ZDA ali pa Sovjetske zveze. Moramo biti tudi povedati, da so se nahajali v tem obdobju, v tej hladnem vojni in ta pritisk Zahod da se bo pokazal glih v 70-ih letih in zato to gibanje bo zgubilo na svojo moč in na svojo idejo nekako bo verjetno oblikoval na drugačen način, ampak vseeno pomembno je tukaj, da povemo, da so končno tudi Jugoslavije nasploh in Jugoslovani so imeli možnost, da slišajo nekaj več o Afriki. Da smo dali temu Afriko in Azijo, nerazvite države smo jih dali na mednarodni ravni, na mednarodnem političnem zemljevidu, kar na nek način je bil tudi koncept neuvrščenih, da se morali spremeniti neka mednarodne politike, zato ker po drugi svetovni vojni, kljub temu, da se je govorilo o nekih novih začetkih, smo se spet vrnili na stare tire. Smo obstajali države, ki so bistveno močnejši in v tej mednarodni politiki so diktirali majhnim državam in so nekako svoje ideje potiskali. Tako da na ta način mi lahko govorimo o tem, da gibanje neuvrščenih nasploh je povedalo celemu svetu, da Afrika obstaja, da oni imajo tudi pravice in so enakovredni vsem drugim in lahko skupaj sooblikujemo to našo planeto Zemljo nasploh, če tako rečem.
Ja, jaz bi pa opozorila še na en zelo pomemben vidik tega internacionalnega povezovanja in sodelovanja, ki ima pomembne posledice oziroma učinke tudi za današnji čas. Zdaj, praznovali smo ravno pred kratkim 8. marec, ne, torej dan žena, in govorili o teh ženskih pravicah in tako naprej. Ne. Moramo omeniti delovanje Vide Tomšič, ne, partizanke, pravnice in političarke, ki je v bistvu se zavzemala za pravice žensk in tudi otrok na mednarodni ravni tudi. Ta njena transnacionalna povezovanja in ta njen aktivizem nekako niso ravno raziskana, bom rekla. Sem pa pred kratkim prebrala en zanimiv članek, ki je ravno njeno vlogo na tem področju osvetlil. In sicer ona se je udeleževala konferenc Združenih narodov kot ekspertka ravno za ta vprašanja spola in za razvoj institucij socialne države. In takrat so se oblikovali, ona se recimo povezala z številnimi ženskimi gibanji v tujini, ne, v drugih državah, recimo obiskala je tudi, ne vem, Mali, Senegal, Gvinejo v 60-ih letih, se z ženskami tam pogovarjala o njihovi situaciji, poskušala razmišljati tudi o tem, skupaj z njimi, kako zdaj izboljšati torej pravice žensk. In kar je recimo v tem članku bilo poudarjeno, je bilo to, da mreže in povezave iz tega obdobja obstajajo še danes in da ženske, ki so se kot intelektualke formirale v tistem obdobju na področju vprašanja spolov, pravice žensk in tako naprej, so pravzaprav dejavne nekatere še danes. Ne? Torej, ta njihova dediščina razmisleka o teh vprašanjih je nekako še danes prisotna in so oblikuje tudi naše poglede. Ne?
Vsekakor smo bili v mreži oziroma v okolju kulturne raznolikosti, ki jo morda danes vendarle malce pogrešamo, recimo prav v tem času. Zanimivo je seveda tudi to, da nekatere generacije smo pravzaprav zrasle z razmisleki o gibanju nevrščenih, danes pa pravzaprav v zgodovinskih učbenikih ne najdemo več omembe tega. Tudi zadnja konferenca, na kateri je Slovenija in Jugoslavija prisostvovala, se je zgodila tam, kjer se je začela, in sicer v Beogradu, vodil pa jo je Janez Drnovšek.
Ja, res je. Mislim, jaz lahko čisto iz svoje osebne izkušnje povem, da se ne v osnovni in ne v srednji šoli z obdobjem Jugoslavije nismo srečali. Vedno smo prekinjali pred tem, nekako druga svetovna vojna je bila tista zadnja, ne, zgodovinska točka, ki smo se ji še posvečali. Morda je to tudi zato, ker nekako še ni ta zgodovinska distanca vzpostavljena, ker se mnenja o tem še vedno, obdobju še vedno krešejo. Je pa vsekakor potreba, mislim, vidim potrebo po tem, da se v tem obdobju čim več govori, da se odpirajo najrazličnejše diskusije in da se predstavljajo različni pogledi, različne perspektive na to obdobje.
Se strinjam sogovornico. Jaz načeloma na samo Jugoslaviji, mogoče do samih neuvrščenih, ne vidim kot nek priročnik, ki nam ga je dala zgodovina in danes z neko odmaknjenostjo od vseh teh dogajanjih 90-ih in kriza nasploh tudi v samem gibanju nevrščenih in v Jugoslaviji hkrati, ne lahko nam ponudi neke prakse, neki odgovori, kaj je narobe, kaj je šlo narobe in kaj je bilo v redu, da lahko prakticiramo tudi danes, ne da bi zavrgli vse in bi nalepili etiketo, da to pa je bilo komunistično, komunizem po naravi mora biti tega hudega v nekem boju. In mogoče neko dobro izhodišče bi povedal od Ljubomira Radovanoviča v njegovi knjigi o neuvrščenih, ki pač glih poudarja, kaj nasploh je to, zakaj to moramo takšen način razumeti. Pravi, da je to, da je nastalo neuvrščenje v razmerah izjemno dinamičnega in izjemno zapletenega obdobja v mednarodnih odnosih kot metoda, ki nakazuje izhod iz globokih kriz in ideoloških spopadov, kot metoda miroljubne politike in dela državnikov. Torej, na nek način to smo danes izgubili. Mogoče zveni to utopično, nažalost bi moralo biti bolj normalno po 75 letih v drugo svetovno vojno in o najhujši vojni, ki nasploh jo človeštvo pozna, ampak vseeno danes nažalost tudi utopistično razmišljati o 8-urni delovni čas, je utopistično razmišljati o pravicah žensk do splava in mislim, da to obdobje je nekako futuristično iz današnjega gledanja točka. Nažalost moramo nekako tako to poudariti.
V oddaji Glasovi svetov sta o časih neuvrščenih, kulturnih kontekstih in interpretacijah danes govorila Dragan Petrevski in Tina Palajić. Z njima sem se pogovarjala Magda Tušar.